Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч з'ехаў з Беларусі. Ён заяўляе, што за мяжой працягне дзейнасць супраць катавання ў КДБ. Сваякі палітвязняў просяць Владзіміра Пуціна паспрыяць іх вызваленню. Владзіміру Някляеву дазволілі абмежавана карыстацца кампутарам.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Human Rights Watch разам са 130 іншымі праваабарончымі арганізацыямі і актывістамі заклікае Раду ААН па правах чалавека ухваліць рэзалюцыю, якая асуджае парушэнні правоў чалавека ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Заклік праваабаронцаў прымеркаваны да чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека, якая пачынае працу 14 сакавіка. Працягваем навіны. У Йемене працягваюцца масавыя акцыі пратэсту ў сталіцы краіны Сане і ў іншых населеных пунктах. У Сану ўведзеныя войскі і бронетэхніка, салдаты спрабуюць узяць у аблогу раён каля ўніверсітэту, дзе тысячы пратэстоўцаў некалькі тыдняў жывуць у намётавым гарадку. У горадзе Таіз, галоўным апірышчы паўстанцаў, ідзе перастрэлка, масавыя дэманстрацыі адбываюцца і на поўдні краіны ў горадзе Эль-Хаўта. За месяц у сутыкненнях у Йемене загінулі больш як 30 чалавек. Каля тысячы вайскоўцаў Саудаўскай Арабіі перайшлі мяжу Бахрэйну. Паведамляецца, што мэта аперацыі – абарона ўрадавых аб'ектаў ад удзельнікаў масавых забурэнняў. Саудаўскі кантынгент дзейнічае ў складзе войскаў арганізацыі супрацоўніцтва краінаў Персідскай затокі. Пакуль што няма пацверджанняў, што Бахрэйн афіцыйна прасіў суседнія краіны пра дапамогу. Адзін з лідараў шыіцкай апазіцыі Бахрэйну Ібрагім Шэрыф Аль-Саід выступіў з гэтай нагоды з наступнай заявай.
Покажем нашим братам у персидской затоце. Ваши войски витальны, коли наша краина сутыкнется с замежной небеспекой. Але мы будем лишить их оккупационной силы, коли вы приходите, как пригнетать наш народ.
Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган заявіў, што лічыць контрпрадуктыўнай магчымую аперацыю НАТО ў Лібіі. Наступствы могуць быць надзвычай небяспечнымі, вайсковыя метады не спрыяюць вырашэнню, а паглыбляюць праблему. Гэтую заяву Эрдаган зрабіў у Стамбуле на канферэнцыі з удзелам палітыкаў больш як 20 краінаў свету. Тым часам у Лібіі войскі верныя Муамару Кадафі працягваюць выцясняць паўстанцаў з занятых імі гарадоў на ўсходзе і захадзе краіны пры дапамозе масавага авіябамбавання і артылерыйскага абстрэлу. Сёння краіны Вялікай Васьмёркі абмяркоўваюць магчымасць абвяшчэння паветранай прасторы Лібіі зоны свабоднай ад палётаў. У суботу з гэтай ініцыятывай выступілі краіны Арабскай лігі. На атамнай электрастанцыі Фукусіма Даічы спыніла працу сістэма ахалоджвання ўжо трэцяга рэактара пад нумарам 2, пасля чаго адбыўся выбух вадароду. Раней аналагічна адбылося на рэактарах пад нумар 1 і 3. Пацярпелі 11 чалавек, аднак па звестках МАГАТЭ корпус другога рэактару не пашкоджаны. Раней паведамлялася, што ў прэфектуры Міягі былі знойдзеныя целы амаль 2000 чалавек, якія загінулі ў выніку землятрусу 11 сакавіка і выкліканага ім цунамі. Тым часам паведамляецца, што японскія адмыслоўцы астудзілі два рэактары на АЭС Фукусіма-2 і працягваюць працы на АЭС Фукусіма-1, на якой раней адбыліся два выбухі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Былы кандыдат на прэзідэнта, абвінавачаны па справе аб падзеях 19 снежня, Алесь Міхалевіч паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ. Тое, што Міхалевіч за мяжой, пацвердзіла ягоная жонка Мілана і сябры. КДБ пакуль не каментуе сітуацыю з уцёкамі асобы, якая знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
У минулую п'ятницю Олесь Міхалєвіч коментував у «Свободі» чергові присуди по справі об подіях на площі Незалежності. Доволі спокійним тоном він відказав і на питання про те, чи є якась реакція КДБ на викриття їм катуванняв у ізолятори КДБ.
Ну все, тебе тихо, ніхто тебе не турбує.
Ну, один раз один допит той був і все.
Допит був і все таке.
Може бути, поки монтуванням фільму займається.
У суботу ситуація кардинально змінилася, каже жінка Міхалєвіча Мілана.
У нас був на сьогодні вже планований день, всі медичні дослідження і зустрічі з адвокатами і все остатнє. Так що, вельми вплинулося, помінялося.
Апошній раз Мілана бачилася з Олесем Міхалєвичем у суботу ввечері, після чого він пішов на ніякі зустрічі і ночувати не вернувся, хоча, як каже Мілана, ще вночі був у Мінську. Мілана каже, що, як і сябри, вона чекала повідомлення від Олеся у його блогу. У записі, який з'явився опівночі, Олесь пише: «Мені викликають для проведення слідчих дій у КДБ. Я маю обґрунтовані підстави міркувати, що з будинка КДБ уже не вийду. Тому в КДБ мені не буде. Тепер я знаходжуся в надійному місці, не в зоні досягальності білоруського КДБ. Збираюся протягувати працю над спиненням катуванням і визволенням усіх тих, хто незаконно утримлюється по політичних мотивах». Олесєва жінка Мілана каже, що довідалася, що її муж у безпеці тільки з блога.
Наскільки я розумію, це рішення довелося вельми імкливо приймати. Короче, я його не вдома, нічого не взяв. Не відомо ні як, ні де, ні з ким він виїжджав. Я, безумовно, тішуся, що я на безпеці.
Мілана міркує, що Олесі в Білорусі саправди погрожала небезпека.
Я не веду ніяких подробязностей, але наскільки веду свого мужа, коли він тримає ніяке рішення, то він, звичайно, має для його серйозне підстави.
Мілана каже, що КДБ не вернув Олесю Міхалєвичу пашпорт. І наш пашпорт має, але виїжджати нікуди не збирається. Застається з дітьми у Мінську. Сябра Міхалєвича Юрась Губаревич гутарив з Олесем про скайп у неділю ввечері, коли той уже був за межами Білорусі.
Я не володую великими подробязностями про те, де зараз знаходиться Олесь. Але я можу сказати, що ми мали з ним розмову про скайп вчора ввечері, де він сам персонально підтвердив те, що він знаходиться у безпечному місці і що з ним на цей момент все нормально. І він живий, здоровий, збирається протягувати свою діяльність, яка скерована на спинення катування і на визволення політзневолених.
Юрась Губаревич міркує, що в Олеся Міхалєвича були реальні підстави для такого рішення.
Той удар, який він нанес по іміджу, коли можна так сказати, комітету державної безпеки, і він доволі відчувальний, і у їх не залишалося нічого іншого, як прийняти ніяке рішення, як помстити Олесю за те, що він розповів на своїй пресовій конференції. Як відомо, сьогодні його викликали для проведення слідчих дій, і цілком вірогодно, що сьогоднішній поход КДБ мог закінчитися для його затриманням і знову знищенням за крати.
У Генеральної прокуратури покуль не змогли повідомити, чи розгляджена заява Олеся Міхалєвича про катування в ізоляторі КДБ, говорить пресовий секретар відомства Петро Кисельов.
Ну, якщо воно направлено, так воно буде розглянуто обов'язково. Мені нічого не доводили просто. Пока.
Петро Кисельов повідомив так само, що інформація со СМІ про утеки Міхалєвича доведена до відома керівництва прокуратури. У КДБ цю інформацію покуль ніяк не коментують. Відомий юрист Гари Поганяйло міркує, що за порушення підписки про невиїзд Міхалєвичу адмислово нічого не погрожає, тільки змінення міри стримання і обвіщення його у національний і міжнародний вишук з потребуванням об видачі до влади України, де він опиняться. Гари Поганяйло міркує, що заяви Міхалєвича про катуванні несуть небезпеку білоруським уладам, бо в їх говориться про злочинстві супроть чоловічності.
Такого роду преступлення являються міжнародними составами уголовно наказуемыми, на них не розпространяється срок давності. И, кстати, по этим делам страны, обладающие универсальной уголовной юрисдикцией, могут возбуждать дела по заявлению потерпевших, могут проводить расследование, выдавать ордера на арест виновных.
Гари Поганяйло переконаний, що Олесь Міхалєвич за межою може стати ініціатором такої кримінальної справи. Юрист міркує, що коли б Міхалєвича знову арештували у КДБ, то небезпека для його життя і здоров'я була б висока.
Валер Калиновський з Мінську. 28 лютого на пресовій конференції у Мінську Міхалєвич заявив, що був відпущений з СІЗА після дачі згоди стати агентом КДБ. Поводле слова у політика, він вимушений був пойти на такий крок за жудасних умов утримання у СІЗА, які можна розцінити як катування. Як ставяцца да ўцёка Алеся Міхалевіча і іншыя фігуранты справы аб падзеях 19 снежня, адпушчаныя пад падпіску аб нявыездзе? Ці змяніўся рэжым адносна іх? Ці не пацерпяць тыя, хто парушаўся за Алеся Міхалевіча? Гэта высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
После вызволения СИЗА КДБ редакторка сайту ХАР-Т-97 Наталья Радина повинна находиться у Кобрыня под подпиской об невыезде. Ее виноватывают организации массовых беспорядков 19 снежня у Менску и удели у их. И накажа, что разумея учинок Олеся Михалевича.
Я могу понять Олеся Михалевича, если правда то, о чем он говорит, что его жизни грозит опасность. И кроме того, ну действительно, после тех громких заявлений, которые он сделал, в это можно поверить, то мне как бы понятно его действия, то есть я не могу его осуждать. Есть отдельные жизни отдельных людей, и если им угрожает опасность, то их поступки можно понять. А как это отразится на нас по закону, ну, никак не должно отразиться, поскольку мы условия подписки не нарушали. Запрятать нас в тюрьму только потому, что убежал Олег Михайлович, я не думаю, что на это пойдет власть. Поэтому не надо, как бы, мне кажется, впадать в истерику.
Наталья сказала, что не имеет права покидать Кобрин, робить оценочные высказывания, писать артикулы своего имя, як журналістка. Сваё знаходжанне ў Кобрыні яна назвала ссылкай. У звязку з уцёкамі Міхалевіча яе рэжым пакуль ніяк не памяняўся.
Что касается меня, то пока никаких действий предпринято не было. Я так понимаю, что сейчас служба обдумывает, как поступить в этой ситуации.
Один из организаторов кампании «Говори правду» Сергей Возняк, обвиноваченный по справе об массовых беспорядках, отбыл у американца 41 день. Наприкінці студзеня его выпустили под подписку об невыезде. Политик не имеет права выезжать за межи Беларуси, а по краине может перемещаться только с дозвола керовника следчей группы. Сергей Возняк каже, что николи не зробил бы так, як Алесь Міхалевіч, бо не лічыць сябе ні ў чым вінаватым і не баіцца суду, але найперш, каб не нашкодзіць іншым. Вазняк не ухваляе учынак Міхалевіча.
Человек, который находится под подпиской о невыезде, он должен думать не только о себе, но о тех людях, которые сейчас находятся там в изоляторе. Я ж не думаю, что тут нас назад вернут, но я опасаюсь, потому что если из тех, кто там сейчас находится, были шансы выйти под подписку о невыезде, то, на мой взгляд, те шансы как минимум уменьшились.
Сегодня Сергей Возняк брал удел у черговых следчих деяниях у КДБ, и он каже, что не отчул неких изменов относно себе. Все было корректно и спокойно. Экс-кандидат у президента Віталій Рымашэўскі, який так само після визволення СІЗА КДБ знаходиться под подпиской об невыезде, двойчас дозволу следча покидав Менск. І он каже, що покуль не відчув ніяких змін у своєму режиму.
Что будет надалі, ну, складно прогнозувати. В принципі, отеки Олеся можуть впливати, але я не відчуваю, як це було зараз. Стосовно самого учинка Олеся, то я його розумію цілком. Після його заяви, його поводження достатньо, ну, логічне. Я думаю, що він прийняв це рішення, тому, певно, для його це він полічив найліпше. Якщо повелічилася погроза того, що можуть нам змінити міру стримання в зв'язку з тим, що Олесь з'їхав, так повелічилася. А чи хвалююсь я з цієї нагоди? Ну, не хвалююсь.
Партія БНФ протягує кампанію по збору поручань за вызваленне палітвязняў СІЗА КДБ. Паручальніцтвы будуць перадавацца ў суды. Паводле ініцыятараў, паручальніцтвы за Алеся Міхалевіча падпісвалі Александр Мілінкевіч, Рыгор Кастусёў ды іншыя вядомыя асобы. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч азначае, што з-за ўцёкаў Міхалевіча паручальнікі не пацерпяць, бо яго мера стрымання не была звязаная з паручальніцтвамі.
Это не поручальство, а подписка об невыезде. То есть это иный вид меры стримания. Там прокуратура писала, что не уличили звороты граждан, но они брали иную меру стримания подписку об невыезде. От коли, по-моему, брали меру стримания особистые поручальства, то, ну, тогда и, соответственно, были задействованы те механизмы, которые предугледжены, то есть, там, скажем, те, кто за его поручался, они там платили б штраф. Но так это подписка об невыезде никаким чином не добьется на тех особых, какие подписывались.
С правоабаронцем Валянціном Стэфановічам гутарыў Алесь Дашынскі. А што думаеце пра ўцёкі Алеся Міхалевіча вы? Пакідайце каментары на нашым сайце свабода.орг, тэлефануйце на наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Калі пачула, што Міхалевіч Алесь змог выратавацца ад пераследу, проста здрадніцкія слёзы перахапілі горла. Дапамажы яму Божа і яго сям'ю зберажы. У цывілізаваных краінах галоўныя спецслужбы стаяць на ахове сваіх краін, сваіх грамадзян. Яны працуюць для народа, спокойно, подконтрольная своим народом. А у нас КДБ – это открыто керующая партия у Беларуси и наводит страх на людей, рубит психологически тяжкую атмосферу Украине, выкручивая людей наших морально и не только, як поддушный колпаком. А что далее?
Молодежь Николай, разве не можно разглядать за ужасную смерть Светланы Наумовой як першую жертву лукашевских репрессий после 19 снежня? Ну, хиба можно было конфисковывать гроши, собранные на операцию Светланы? Ему и его компании не хапало грошей для поездки в Сочи? Треба распочать суд с этой нагоды над им. А чемпионат по хоккею треба обязательно перенести. Только это и отразить Лукашенко.
Я звертаюся только к Александру Григорьевичу. Я говорю, Александр Григорьевич, я такая же наглая, как и ты. Ты ж на ты у всех называешь, а мы ровесники, я уже на пенсии. Я хочу у тебя спытать, чему ты приучил Бакиева? В Кыргызстане добро живут, отряхнулись от режима. Ты спросил у народа вообще? Ты живешь за наши деньги, ты всегда это говоришь. Ты спросил у народа, мы согласны приютить того, кого выгнал киргизский народ? Александр Григорьевич, это Текля. Хочу с тобой поразмовлять. Запроси меня у своей дрозды.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефонуйте, мы чакаем ваших меркаванняў. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программы. Экс-кандидат на президента Алис Михалевич, обвинаваченный по справе о подеях 19 снежня, съехал с Беларуси. Он поведомил своим блогу, что находится поза зоной досягальности КДБ. Михалевич заявляет, что за межой протягнет деятельность супраць катавання у КДБ. Владимиру Некляеву дозволили обмежованно корыстаться ноутбуком. На передодні визиту премьер-министра России Владимира Путина в Минск сябры инициативы вызволения звернулись до его с просьбой распачать реальные кроки, как посприять вызволению белорусских вязней у сумления. Национальная координационная рада демократичных сил в Беларуси обмерковала одинную стратегию деяния. Политичная позиция и громадянская супольность подяются про полемику и дискуссии выпрацовать огульный план, який бы помог позбегнуть ранейших помылок. Аварія на японскай АЭС, выкліканая землятрусам і цунамі, ніяк не ўплывае на рашэнне ўладаў Беларусі наконт будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Працягваем праграму навінамі пра палітвязняў. Андрэй Саннікаў пакутуе ў турме ад хваробы суставаў. Уладзімір Някляеў зможа карыстацца ноутбукам пры выкананні пэўных умоваў. Сваякі вязняў амерыканкі накіравалі другі ліст прэм'еру Расіі Уладзіміру Пуціну. Дзмітрый Дашкевіч піша пра дрэнныя умовы на валадарцы. За справамі палітвязняў сочыць карэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч.
Алла Саннікава атрымала ліст ад сына, якога 19 снежня трымаюць у турме КДБ «Амерыканка». З ліста я зразумела, што яго баляць моцна суставы ног. Магчыма, гэта наступствы збіцця на плошчы незалежнасці, мяркуе Алла Саннікава. У сувязі са станам здароўя Андрэя Саннікава адміністрацыя «Амерыканкі» абмежавала спіс харчоў, якія прымаюць для яго ў перадачах. Нельга перадаваць садавіну і гародніну, паведаміла Алла Саннікава. Уладзіміру Някляеву дазволілі для працы карыстацца ноутбукам, але абмежавалі гэта шэрагам умоваў, паведаміла жонка палітыка і вядомага паэта Вольга Някляева.
Трэба, каб потым правяралі, што піша ён. Ну, аддаваў на праверку супрацоўніку КДБ. Ну, там я не магу зараз казаць, бо я на вуліцы.
Ну, у выніку будзе ён карыстацца ноутбукам?
Ну, я думаю, што будзе.
Паўтора месяца экс-кандыдату ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева трымаюць пад хатнім арыштам у гарадской двухпакаёвай кватэры. На мінулым тыдні з-за рэзкага пагаршэння стану здароўя не адбыўся допыт, прызначаны Някляеву ў КДБ. Ціск у мужа застаецца павышаны, паведаміла 14 сакавіка Вольга Някляева. Адразу 6 лістоў атрымаў ад жонкі экс-кандыдату прэзідэнта Мікалай Статкевіч. Пра гэта Марына Адамовіч даведалася з ліста, які атрымала 13 сакавіка. Напередадні я скардзілася ў прокуратуру на дрэннае ліставанне, адзначае Марына Адамовіч. Зноў пачаў выходзіць на прагулкі. З гэтага радка з ліста Статкевіча Марына робіць выснову, што яго таксама былі праблемы са здароўем. Адваката да Статкевіча не выклікаюць, і атрымаць дадатковую інфармацыю пра здароўе вязня немагчыма. Так само Марина Адамович листується з лідером Молодого фронту Дмитром Дашкевичем, якого недавно перевели з жодинського ізолятора на Володарку. У поштовому листі Дашкевича були звістки про умови утримання.
Перевели на Володарку, то листи перестали йти, ніки був якби карантин. Ну, а зараз от прийшов ліст, до речі, перший раз покремзаний, рані без тишні не кремзаний з Жодіна, а гэты покремзаний. Там, в принципі, написано, що Володарка, безумовно, вельми перенаселена, а далі викремзана, але це розібратися можна, що часом навіть присісти нема де.
Суд над Дмитром Дашкевичем відбудеться про тиждень 21 сакавіка. Разом з Едуардом Лобовим Дашкевича будуть судити поводле обвинувачення у злосному хуліганстві. Питаюся у батьки журналістки Ірини Халіп Владимира, ті велися за час хатня арешту ягоні дашкі ніякі слідчі діяння з її уділом. Ні, нічого не було, відказує Володимир Трофімович. Які настрої у Ірини?
Тяжко її вельми. Уже 45 днів сидіти у своїй хаті і не мати можливості вийти за порог, це все ж таки каторга.
Зоя Уменова, бабуля активіста штабу Статкевича Сергія Марселєва, подала скаргу на те, що її внуку у камеру не передають газети, які йому були виписані. Ми виписали йому 5 недержавних виданняў, але регулярна перадаюць толькі адно «Камсамолку», і вось упершыню перадалі нумар беларускага рынку. А дзе «Народная воля», дзе іншыя газеты, пытаецца Зоя Фёдоровна. Учора яна атрымала трэці ліст ад унука за амаль 3 месяцы ягонага знаходжання ў амерыканцы. Сергій Марселєў, да якога не дапускаюць і адваката, напісаў бабулі, што пакутуе ад недахопу інфармацыі.
Очень много читал всегда, и наступает иногда острый информационный коллапс. Что? Говорит, я читаю этикетки из-под шампуня уже, доходит до того, потому что, ну знаете как, это же вообще ужасно. И насчет адвоката он пишет, что очень загадочно. Я, говорит, видел только один раз, 2 месяца тому назад.
Поводле Зои Еуменовой адвокат поведомил ей, что знов и знов отремливает мову на наведывание Сергея Марцельева с причиной отсутности у американцы вольного помешкания для сустреч. Сябры камітэту сваякоў вязняў вызвалення аднеслі ў амбасаду Расіі ў Беларусі тэкст звароту да прэм'ера Расіі Владзіміра Пуціна. Раней сваякі звярталіся з просьбай дапамагчы ў вызваленні вязняў да прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медведзева.
Алег Грузіловіч працягвае сачыць за лёсамі палітвязняў.
Заўтра ў Менск для ўдзелу ў пасяджэнні Еўразэс і саюзнага Саўміну прыязджае прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін. Ці едзе ён прымаць фактычную эканамічную капітуляцыю Беларусі? Якія козыры ў гандлі з Москвой мае афіцыйны Менск? Гэтыя тэмы ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолагі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Москвы Кірыл Коктыш.
Экспертыза свабоды пазней у нашай праграме. Працягваем праграму. Нацыянальная каардынацыйная рада дэмакратычных сілаў Беларусі абмеркавала сёння адзіную стратэгію дзеянняў. Палітычная пазіцыя і грамадзянская супольнасць спадзяюцца праз палеміку і дыскусіі выпрацаваць агульны план, які б дапамог пазбегнуць ранейшых памылак. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Под декларацией от 9 студеня 2011 года об створении Национальной координационной рады демократичной оппозиции поставили свои подписи представники 23 субъектов, поведомил сегодня «Свободе» наместник старшини партии «Справедливый свет» Валера Ухналёв. Поводле яго, неўзабаве до их долучится еще пара-тройка организаций. Каб дзейнічаць пленно, необходима супольная стратегия, а ее покуль нема. Аднак у Центры европейской трансформации подобны документ уже з'явился. Гэта стратегия 2012. По часе она привязаная до выбора у палату представников, якія маюць адбыцца у наступным годе. И тому сёння двух распрацоўнікаў документу, Андрея Ягорова и Татьяну Водолазскую, и запросили на паседжанне рады. Яны представили стратегию, отказали амаль на 20 пытанняў. Як вы оцениваете гэты документ, і ці може ён стаць платформай для адзінай супольнай стратэгіі? З таким питанням я звернувся до некаторых удзельнікаў сьогоднішнього паседжання. Владимир Колос лічыць, хоць у стратегии 2012 ёсць шмат слабых месцаў, адкидаць яе нельга.
Тое, што нам безумоўна трэба некія агульныя бесспрэчныя мэты для таго, каб мы сканцэлідаваліся і для таго, каб мы прадстаўлялі нейкую сапраўды вартую павагі сілу, то гэта абсалютна бесспрэчна. Зараз могуць у ўлады з'явіцца неабходнасць нейкім чынам, так сказаць, сябе легітымізаваць, нейкім чынам сябе, так сказаць, перад Еўропай зноў паказаць у нейкім такім ліберальным светле судзе, і яны могуць у чарговы раз арганізаваць імітацыю перагаворнага працэсу. Яны могуць, так сказаць, прапанаваць некаторым там фігурам увайсці, так сказаць, у склад гэтых перамоўшчыкаў і распачаць вось гэтую бадзягу дзеля таго, каб зноў прыцягнуць народ да урнаў, зрабіць гэты некі фарс, можа правесці некіх там Федукевічаў там Церамончукоў, не пабаюся гэтага слова, у парламент, да? І такім чынам вырашыць гэтае пытанне.
Аляксандра Казуліна найбольш непакоіць магчымасць перамоваў з уладамі пры наяўнасці палітвязняў, чаго не выключае стратэгія 2012.
Мы не принимаем участие ни в каких выборах, и об этом консолидированное решение принимается абсолютно всеми, всеми структурами, субъектами, политическими и гражданского общества. До тех пор, пока не будет выпущены политзаключенные, и до тех пор, пока не будет изменено избирательное законодательство, так как требует этого общества. Вот тогда начинается точка, откуда можно все двигаться. А все остальное, извините меня, только это самые пустые байки, пустые переговоры, пустые слова.
Вацлав Арэшка спадзяецца, что узгодненная стратегия з'явится.
Тяжко сказать, что все колисти примут отдельную стратегию. Вот что досвид показывает, что за все ты находится той, кто принимает свои. Але шлях таки есть. Мне кажется, треба дать час всем бокам подумать, сформулировать свои думки, а потом можно эту дошку еще протягивать.
Вацлав Арэшка. Меркаванне политика узбирал Владимир Глот.
Кто виноваты, где правда, что робить?
С такими пытаннями пасля 19 снежня «Свабода» звернулася да удзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, лідараў палітычных партый, рухаў, грамадскіх арганізацій.
Сваё бачанне і ацэнкі беларускай сітуацыі на нашым сайце ўжо выклалі Зянон Пазняк, Рыгор Кастусёў, Станіслав Богданкевіч, Аляксандр Ярашук, Віктор Івашкевіч, Аляксандр Мілінкевіч, Віталь Рымашэўскі, Анатоль Сідарэвіч.
Ад панядзелка 7 сакавіка удзельнікі дыскусіі выступяць у эфіры «Свабоды».
Кожны дзень а палове сёмай, а палове дзявятай і аб 11 вечара.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць?
Дыскусія з вашым удзелам.
Сёння дыскусію працягвае лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч. Вы на хвалях радыё «Свабода». У выніку землятрусу і цунамі ў Японіі пашкоджаны 11 з 18 атамных электрастанцый. Прэм'ер-міністр краіны Наото Кано ў гэтым звязку заявіў, што сітуацыя на пацярпелых ад землятрусу атамных электрастанцыях застаецца цяжкай. Ці павінна ўлада Беларусі перагледзець пытанне будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі ў звязку з падзеямі ў Японіі? Пра гэта ў вядомых навукоўцаў і палітыкаў пыталася Галіна Абакунчык.
На японскай атамнай электрастанцыі «Фукусіма-1» здарыўся выбух, які разбурыў адно з памяшканняў станцыі. З прычыны падвышанага ўзроўню радыяцыі з наваколля станцыі эвакуяваны каля 200 тысяч чалавек. Аднак пытанне пра перагляд рашэння наконт будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі ў святле гэтых падзей пакуль не стаіць, паведаміў старшыня камісіі па прамысловасці і паліўна-энергетычным комплексе Палаты прадстаўнікоў Сергей Сямашка.
Ну, давайте мы дождемся результатов в Японии, того, что происходит на сегодняшний день.
Ну, вот на сегодняшний день уже видовочно, что это вельми небеспечная ситуация там.
Трудно еще пока говорить, мы не имеем никаких... Вот я, как председатель комиссии, на сегодняшний день, кроме того, что сообщается в прессе, я никаких данных не имею. Выбух разным бывает. О чем говорить? Я говорю, пока данных достоверных я иметь не буду, говорить об этом пока рано.
Аварыя на атамнай станцыі ў Японіі выклікана моцным землятрусам, а выкід цэзію сведчыць пра тое, што калі сапсавалася ахаладжальная сістэма рэактара, то ядзернае паліва расплавілася. Паведамляецца, што радыяцыйны фон у раёне АЭС «Фукусіма-1» у дзясяткі разоў перавышае норму. У беларускім міністэрстве надзвычайных сітуацый паведамляюць, што не ўплываюць на пытанне перагляду рашэння пра будаўніцтва АЭС, але падрыхтаваныя да любых надзвычайных сітуацый, гаворыць кіраўнік прэс-свай службы Віталь Навіцкі.
Вокруг Республіки Беларусь расположены 4 атомные электростанции. Понятно, что учитываются возможные аварии на этих атомных электростанциях, разрабатываются алгоритмы действий. Сейчас, вот, например, отрабатывается по вопросам половодья, когда мы отрабатываем наихудший вариант развития событий. Точно так же план реагирования есть на любые ситуации. По поводу землетрясений давным-давно известно. Ученые, Академия наук опять разъяснили, объяснили, какие землетрясения возможны в Республике Беларусь. То цунами невозможно, не дойдет никоим образом до нашей территории. Поэтому есть готовность реагирования на любые чрезвычайные ситуации.
Проводзіць аналогію з падзеямі ў Японіі наўпроставых падставаў сапраўды няшмат. Аднак пытанне пра будоўлю АЭС у Беларусі ад гэтага не становіцца менш спрэчным, мяркуе навуковец і палітык, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Станіслаў Шушкевіч.
Падабенства над
ты умовы какие там у Японии. У нас нема. Робить некий перегляд в связи с тем, что там отбылось, я подстав не бачу. У нас до этого неправильный был подход, не выслуханы профессионалы в Беларуси. Или не выслуханы, то есть великая подозренность, что это сделано не лепшим чином.
Тем часом науковцы заявляют, что в нетрах белорусской земли есть несколько разломов, что створают умовы для землетрусов, которые здараются что год. На одном из таких мест у Островецком районе має быть збудована и первая в Украине АЭС.
Галина Бакунчик з Мінску. Британський ядерний фізик Френк Барнабі сказав нашому радіо, що на японській атомній електростанції Фукусіма увесь час існує погроза розриву аховної балонки реакторів, охолоджальної системи, яких були виведені з діяння ударами цунамі на минулому тижні. Тему протягує Ян Максимюк.
На питання, чого чекати людям у околиці пошкодженої АЕС у префектурі Фукусіма на японському острові Хансю, Барнабі відказав наступним чином.
Гэта цалкам залежыць ад таго, ці вытрымае ахоўная абалонка рэактара і ці не будзе больш выкіду радыяцыі. Та радыяцыя, якая з'явілася да гэтай пары ў асноўным цезіі-137 йод, была наўмысна выпушчана, каб паменшыць ціск у рэактары, значыць, гэта быў мэтанакіраваны і кантраляваны выкід. Цяпер мы баімся, што можа дайсці да выбуху, які разарве абалонку рэактара і выпусціць вялікія колькасці высокарадыактыўных ізатопаў. Гэта была б катастрофа, падобная да той у Чарнобылі. Калі уявіць, што авечкі ў Валіі некалькі тысячаў кіламетраў ад Чарнобылю ўсё яшчэ манітаруюцца на наяўнасць радыяцыі праз 25 гадоў пасля катастрофы, дык можаце сабе ўявіць маштаб цяперашняй праблемы. Так што нам застаецца спадзявацца на лепшае для японцаў у суседстве АЭС, што там не здарыцца масавы выкід радыенуклідаў, што ахоўныя абалонкі пашкоджаных рэактараў вытрымаюць і не выпусцяць радыяцыі ў наваколле.
Those reactors that have been damaged hold enough to keep in the radioactivity.
Як ми повідомляли, на двох з трьох пошкоджених реакторів атомної електростанції Фукусіма-1 дійшло до вибухів, які частково пошкодили залізобетонні конструкції вокруг реакторів. Поводле адмисловців, були це так звані водородні вибухи, у виніку яких наступила утечка радіації у навоколлі. Японські влади об'явили евакуацію з 20-кілометрової зони вокруг атомної електростанції.
Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Екс-кандидат на президента Алесь Міхалєвіч, обвинувачений по справі подіях 19 снежня, з'їхав з Білорусі. Він повідомив у своїм блогу, що знаходиться поза зоною досягальності КДБ. Міхалєвіч заявляє, що за межою протягне діяльність супроць катування у КДБ. Владимиру Некляєву дозволили обмежовано користатися ноутбуком. Напередодні візиту прем'єр-міністра Росії Владимира Путіна у Мінськ сябри ініціативи визволення звернулися до його з просьбою розпочати реальні кроки, щоб посприяти визволенню білоруських в'язнів сумління. Національна координаційна рада демократичних сил у Білорусі обмеркувала єдину стратегію діянняв. Політична позиція і громадянська супольність сподіваються про полеміку і дискусії випрацювати агульний план, який б допоміг позбігнути раніших помилок. Аварія на японській АЕС, викликана землетрусом і цунамі, ніяк не впливає на рішення уладу в Білорусі на кон будівництва атомної електростанції. У ефірі Радіо Свобода. Хто винуватий, де правда, що робить? З такими питаннями після 19 снежня «Свобода» звернулася до удельників президентской кампании, лідерів політичних партій, рухов громадських організацій. Сьогодні своє бачення ситуації викладає Анатоль Сидоревич, лідер Білоруської соціал-демократичної партії «Громада».
От доморослих теоретиків я чув, що революція – не соціал-демократичний шлях. Показаць, у якой сацыялістычнай кнізцы гэта напісана, яны не могуць. І спрабуюць нешта казаць пра эвалюцыю, паступовасць. Пра эвалюцыі любяць разважаць і асобныя прадстаўнікі іншых плыняў дэмакратычнага руху. Не ведаю, як хрысціянскім нацыянальным дэмакратам, як лібералам, але сацыял-дэмакратам проста грэх не ведаць азы марксізму. Дык вось марксістская тэорія кажа нам, што рэвалюцыя – гэта момант у эвалюцыйным працэсе, калі адбываецца скачок або скачкападобны пераход з аднае якасці ў іншую. Якую форму набудзе гэты пераход, мірную ці гвалтоўную, залежыць ад мноства чыннікаў, але ў першы чарод ад канкрэтнай расстаноўкі сілаў унутры тае ці іншай краіны. Думаю, у нашай краіне няма такога дэмакрата, які б не жадаў мірнай рэвалюцыі, мірнага вяртання Беларусі на шлях дэмакратычных пераўтварэнняў. З другога боку, відавочна, што ў нашай краіне склалася аўтакратыя. У Беларусі практычна няма органаў дзяржаўнай улады. Ёсць органы асабістай улады. Грамадска-палітычнае жыццё краіны загнанае ў паўпадполля. Адных партыяў, як БХД, улада не рэгіструе. Другім партыям, як БСДП, улада спрабуе навязаць у якасці старшыні свайго стаўленіка. Трэцім, як БНФ, пагражае закрыццём праз пазбаўленне юрыдычнага адрасу. Улада літаральна тэрарызуе адвакатуру і спрабуе канчаткова яе этатызаваць. Улада шантажуе праваабарончыя арганізацыі. Нешматлікія сродкі масавай інфармацыі, асабліва газеты, стала знаходзіцца пад пагрозаю закрыцця. Прафесійныя арганізацыі, якія выходзяць у Федэрацыю прафсаюзаў, сталі падраздзяленнямі адміністрацыі. Беларускі саюз спажывецкіх таварыстваў даўно этатызаваны. Да сучаснай Беларусі цалкам стасуецца значэнне Льва Сапегі, які пісаў, што тыранія там, дзе верхоўная ўлада кіруецца не пісаным законам, а сваім зданнем і ўпадабаннем. Відавочна, што гарантаванае развіццё прадукцыйных і інтэлектуальных сілаў, а таксама сацыяльны прагрэс любой краіны немагчымы без свабоды палітычнай, эканамічнай і інтэлектуальна-духоўнай дзейнасці, без гарантыяў правоў чалавека і грамадзяніна. Улада абяцала нам еўрапейскую якасць жыцця, але яе не можа быць без еўрапейскай дэмакратыі, еўрапейскай бяспекі і псіхалагічнага камфорту. Гэтая ўлада не здольная стварыць не толькі еўрапейскую якасць, але еўрапейскі ўзровень жыцця. Сярэдні заробак 500 даляраў пратрымаўся толькі адзін месяц. Адразу ж пасля выбараў рэальныя заробкі пачалі каціцца ўніз і ўжо зменшыліся на 13%. Можна асвятліць уначы Менск і дарогу за аэрапорт Менск-2, але ніхто не схавае галечу нашых драўляных вёсак і мястэчак. Пра якую якасць і пра які ўзровень жыцця можна весці гаворку, калі краіна стаіць у лідарах па самазабойствах, Калі ў гэтай краіне колькасць дзяцей без сем'яў перавышае ўзровень першых паваенных гадоў. Улада паказала няздольнасць комплексна вырашыць сацыяльна-эканамічныя праблемы. Відавочна, што інтарэсы сацыяльна-эканамічнага і інтэлектуальнага прагрэсу нашай краіны і інтарэсы карпарацыі, якая стаіць ва ўладзе, прыйшлі ў супярэчнасць. І гэта паказалі падзеі 19 снежня. Падзеі 19 снежня паказалі, хоць улада працяглы час сказала сваім апанентам «не падабаецца, з'язджайце», хоць яна праводзіла палітыку замбавання праз школу і свае сродкі масавай інфармацыі, супраціў грамадства ёй не ўдаецца знішчыць. На плошчы незалежнасці пераважала моладзь, якая хоча, каб у Беларусі ўсталяваліся цывілізаваныя парадкі. Падзеі 19 снежня паказалі, што людзі стаміліся ад хамства, некампетэнтнасці і ваяўнічага невуцтва улады і жадаюць пераменаў.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Дыскусія на свабодзе. Сёння сваё бачанне выкладае Анатоль Сідарэвіч, лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада».
Пра тое, што цяперашні рэжым устаноўлены незаконным шляхам, спрэчак няма. Але падзеі 19 снежня высветлілі галоўнае. Асабіста ўлада страціла сваю легітымнасць. Гэта значыць маўклівую згоду большасці на тое, каб пэўная асоба, пэўная група кіравала краінаю. Пераважны настрой пакуль што маўклівая нязгода грамадзянаў з панаваннем карпарацыі, з метадамі ажыццяўлення гэтага панавання. Брутальныя дзеянні ўлады выклікалі ў большасці грамадства абурэнне, шок, страх, але не падтрымку. Але менавіта брутальнасць у дачыненні да апанентаў становіцца цяпер галоўным сродкам утрымання ўлады. Не прапаганда, не папулізм, не дэмагогія, а менавіта сілавыя структуры і карная юстыцыя вось цяпер галоўныя інструменты ўтрымання ўлады. Не выкрутка, цукцванк. Яшчэ адно наступства падзеяў 19 снежня. Улада страціла рэшткі даверу на Захадзе. Нічога, акрамя даўгоў і новых праціўнікаў, не набыла яна і на ўсходзе. Калі я кажу пра маўклівую нязгоду большасці грамадзянаў Беларусі, дык маю на ўвазе і людзей з уладных структураў. Яны, агулам сказаўшы, падзяляюцца на два асноўныя лягеры – на галубоў і коршунаў. Калі галубы паціху наракаюць на брутальнасць, на хамство верхоў, дык коршуны бачаць слабасць верхоўнай улады ў яе саступках дамаганням захаду ці ўсходу. Асудзяць палітзакладнікаў на зняволенне кепска. Асудзяць палітзакладнікаў на зняволенне кепска. Асудзяць умоўна ці апраўдаюць таксама пагана. Пойдзе ўлада з працягнутай рукой прасіць грошы на падтрымку штаноў. Кепска. Не пойдзе таксама блага. Ні тое не дадасць уладзе аўтарытэту, легітымнасці. Аўтакратыя вычарпала свой рэсурс, свой крэдыт. Іначай і быць не магло. Я, здаецца, пісаў пра гэта, але паўтаруся. Самы галоўны чыноўнік у нашай дзяржаве не кепскі тактык, але благі стратэг. Карпарацыя жыла паводле прынцыпу, сфармуляванага ў касцы Аркадзя Гайдара, абы дзень прастаяць ды ноч пратрымацца. Яна думае пра свае інтарэсы, пра сваё выжыванне, пра ўтрыманне ўлады, але не пра нацыянальныя інтарэсы, не пра жыццёвыя перспектывы народу ў глабалізаваным свеце. Каб Беларусь перастала быць падабенствам усходніх тыраніяў, каб наша краіна не скацілася ў лік краінаў трэцяга свету, не ператварылася ў вечнага даўжніка і просьбіта, патрабуюцца рэвалюцыйныя перамены ў палітычным, эканамічным, грамадскім ладзе. Не толькі сацыял-дэмакрат, кожны скажа, што без палітычнай дэмакратыі не можа быць дэмакратыі эканамічнай, сацыяльнай, культурнай. Ці адбудуцца рэвалюцыйныя перамены, калі яны адбудуцца, якім шляхам, гэта ўжо іншае пытанне. Паўтараю, без кардынальных пераменаў Беларусь асуджана на гібенне, на стагнацыю, на страту свайго прадукцыйнага інтэлектуальнага патэнцыялу, добрых шанцаў у глабалізаваным свеце. Гэта інтуітыўна разумее цяпер большасць грамадзян. Гэта лепш адчувае новае пакаленне, і не толькі ў Беларусі. Падзеі на ўсходзе ад Магрыбу да Ірану паказваюць, што менавіта гэтае пакаленне і перадавыя прадстаўнікі старэйшай генерацыі сталі рухаючай сілай рэвалюцыйных падзеяў. Калі адбудуцца перамены ў Беларусі? Рэвалюцыя не адбываецца паволле графіку. Але Беларусь страціла ўжо 16 гадоў. За гэты час дарослымі сталі дзяўчаткі і хлопчыкі, якія нарадзіліся ў год абвяшчэння незалежнасці. Ім патрэбна жыццёвая перспектыва. Скварка і чарка іх не задаволіць. Ім патрэбна еўрапейская перспектыва. Аўтакратыя ведае, што ў краіне выспявае патрэба ў рэвалюцыі. Але яна не здольная весці дыялог з іншадумцамі, апанентамі, здзейсніць нават мінімальнае ператварэнне ў бок дэмакратыі. Яна вядзе палітыку прэвентыўнай контррэвалюцыі. Паколькі раздаваць народу пернікі, у яе цяпер няма магчымасці, галоўным сродкам барацьбы з рэвалюцыйнымі памкненнямі ў грамадстве застаецца бізун. Але бізун эфектыўны да пары да часу. Якім шляхам адбудуцца перамены? Паўтараю, амаль усё залежыць ад унутранай расстаноўкі сілаў. Палітолог Валерій Карбалевіч напісаў нядаўна пра 5 магчымых варыянтаў разгортвання падзеяў. Рэвалюцыя, рэвалюцыя зверху, наменклатурны пераварот, пераемнік, захаванне статус-кво. Сам Валер Карбалевіч прыйшоў да высновы, што найбольш рэальнае для Беларусі захаванне статус-кво. Гэта значыць застой і павольнае гніенне, які афіцыйная прапаганда называе стабільнасцю. Тут есть слово, про что поспрачаться. Выкажу тое, что однойчи уже казал на радио «Свобода». Коли на улицу выйду 100 000 рабочих, хиба только самые отчаянные силовики кинутся разгонять их дубинками и гумовыми кулями. Не думай, что войсковцы отважатся кинуть на их танки и авиацию. Звертаю увагу, что першопричиной революционных подей на Усходе были экономичные, социальные проблемы. Экономичные и социальные потребования основной массы супали с политическими потребованиями наибольш просунутой частки нациев. Борьба за полепшение материального становища людей слилась с борьбой за демократизацию громадства. Такий марксистский анализ ситуации. И у нас так само. Основной массе тяжко довести, что только политическая демократия гарантует прогресс, у тем лику социальный. Але гэтая маса стане союзником демократов, калі убачить, что аутократия довела ее до межи, что менавитая нанесе полную отказность за ее проблемы. У вынику мы приходим до старой марксистской высновы. Тревучасть аутократии и магчимость революционных пераменов залежать у кончатковом вынику от социально-экономичной ситуации в Украине.
Виноваты, где правда, что робить. Дискуссия на свободе. Сегодня вы чули меркование Анатолия Сидоревича. Завтра у этот час прогучить меркование Виталя Рымашевского, кандидата на президентских выборах 2010 года.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг. Вы на хвалях радио «Свобода», тут Ганна Соус, сегодня у программы. Экс-кандидат на президента Алис Михалевич, обвинувачены по справе о подеях 19 снежня, съехал из Беларуси. И он поведомил своим блогу, что находится поза зоной досягальности КДБ. Михалевич заявляет, что за межой протягнет деятельность супраць катавання у КДБ. Владимиру Некляеву дозволили обмежованно корыстаться ноутбуком. На передодні визиту премьер-министра России Владимира Путина в Минск сябры инициативы вызволения звернулись до его с просьбой распачать реальные кроки, как посприять вызволению белорусских вязней сумления. Национальная координационная рада демократичных сил Беларуси обмерковала одинную стратегию деяний. Политичная позиция и громадянская супольность подзяются про полемику и дискуссии выпрацовать огульный план, який б допомог позбегнуть ранейших помылок. Аварія на японской АЭС, викликаная землетрусом и цунами, ніяк не уплывая на рішення уладов Беларуси на кон будовництва атомной электростанции.
У эфире «Свобода». С праской студии вас вітає Юрий Дракохруст. На черзе «Экспертиза свободы». Тема выпуску – завтрашний визит в Беларусь керовника российского уряду Владимира Путина. Ці едзе Путин примать фактичную экономичную капитуляцию Беларуси? Какие козыри у гандлі с Москвой мае официйный Минск? Гэтыя тэмы ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолагі. З Мінску Андрэй Фёдараў, з Москвы Кірыл Коктыш. Заўтра ў Мінск прыязджае прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін. Ён прыме ўдзел у пасяджэнні кіраўнікоў урадаў краін Еўразэс і ў пасяджэнні саюзнага саўміна саюзнай дзяржавы. Ну, варто сказать, что это первый визит керовника, одного из керовников России после выборов, навод, принамсі, после примирения 9 снежня минулого года. Этот визит отбывается после вызволения российских удельников подеев 19 снежня. Але, здаецца, больш важным, больш важкім з'яўляецца эканамічны кантэкст гэтай сустрэчы. Літаральна апошнім часам Беларусь пайшла на сустрэч Расіі па даволі важных пытаннях. Это, прынамсі, і прыватызацыя МАЗа, перадача акцый КАМАЗу. Гэта і згода на ўвядзенне больш высокага мыта на імпартныя аўтамабілі з 1 ліпеня. Ну і, калі казаць на агул пра эканамічны стан, ну, это ахавае становішча на валютным рынку, это страта рэзерваў. Кірыл, як вы мяркуеце, што ў Маскве гавораць? Ці выглядае это так, што Пуцін, уласна, едзе прымаць капітуляцыю у Лукашэнкі?
Ну, Здається, що воно недалеко від того, в очах двобокової залежності Білорусі від Росії, від Росії від Білорусі, перетворюється в однобокову залежність Білорусі від Росії, бо Росія закінчує будівництво БТС-2, які пустять авто вокруг Білорусі, закінчується будівництво Північного потоку, які пустять частку білоруського газу, так само минуючи Білорусь. У наступному році Білорусь ризикує стратити до 1/5 частки свого бюджету. І, звісно ж, це будуть нові, принципово нові рамкові погодження. Погодження не поміж рівними ігроками, як це було догетуль, але погодження поміж сильним і слабим. І у ролі слабого, пришиню за увесь час правління Олександра Григоровича, повинна буде опинутися Білорусь.
Кирил, ну ви от назвали фактори, да, які, знаєте, правда, вельми важливі, але все ж таки яны не завтра, і не праз місяць, і не праз два. Це все ж таки, я так розумію, і БТС, і Північний поток, це ближе до кінця року. А ось у теперішній ситуації, ці такі, які позиции белорусского боку?
Да нет, сегодня позиции еще не кепские. Кепские не станут завтра. Бо, конечно ж, максимум подштурхнуть становище выглядеть и валютную панику, али наврать, чи Россия это будет робить. Але в Беларуси застается еще один козырь, навод не в Беларуси, а особисто Александра Григорьевича. Бо он может гандлевать своим уплывом у России и может продавать свой уплыв перед выборчей кампанией 2012 года. И, здається, як раз это то и питание, по яким Александр Григорович поспробує домовиться з Москвою. Дескать, я не пойду на Москву, я не буду перешкоджать вам проходить черговый продвиборщий цикл, а лишь что взамен вы покладете на стол. И мне здається, что такий гандаль, конечно, ще може мать место, и тут позиции еще больше и меньше будут ровны. Але буду баки ведать, что завтра становище станет куда больше горшим и горшим у Беларуси. То есть перевага будет все ровно на боку Москвы.
Андрей, размовы про то, что Лукашенко капец, что его до стены притиснули, ну, мы уже чуем довольно давно, але варто сказать, что шмат разов он все-таки с таких неприемных ситуаций выкручивался. Вот як на ваш погляд, ти такая уже кепская ситуация, ти уже как бы час подписывать капитуляцию. Ти все ж таки это не зусім так. И можно будет отделаться малой кривей, ну, скажем, той же мастом отдать, и что-то иншее. Як вот эта ситуация отобьется на перемовах?
То, что она не критичная, с этим можно погодиться, але она апошнім часом становится все тяжей и тяжей. И мы бачим, что Москва зараз не ідзе, ну, пакуль што, прынамсі, на нейкія саступкі. Нават тыя дамовы, якія былі, якія беларускі бок разглядаў як выйгрышныя для сябе, ну, напрыклад, снежаньская дамова наконт паставак нафты, і потым высвятляецца, што там ёсць нейкія дадатковыя пункты, якія не вельмі спрыяюць і не вельмі падабаюцца афіцыйнаму Мінску. Ну, тая ж прэмія так званая, ну, 46-47 даляраў за тонну нафты. У мінулым годзе у нас адмоўнае сальда з знешнегандлёвага звароту было амаль 10 мільярдаў даляраў, і, наколькі я разумею, амаль выключнае, но было створанае за кошт гандлю з Расіяй. У асноўным за кошту энерганосьбітаў. Па газу, наколькі я ведаю, кошт застаўся такі, які быў вызначаны, не гледзячы на тое, што напрыканцы студзеня Мясніковіч і Пуцін ўжо ў Маскве сустракаліся, беларускі бок вельмі прасіў кошт знізіць, але атрымаў цалкам адмоўны адказ. Таму я баюся, што і у гэтым годзе ніякай палёгкі ў гэтым сэнсе не будзе. Ціск Москвы узмацняецца і па іншых эканамічных, у першую чаргу, накірунках. Той жа МАЗ, пра які колькі было зроблена заяву, што ніколі мы гэты кавалак эканомікі не аддадзім проста так, але зараз ужо, здаецца, гэта пытанне амаль вырашанае. Здаецца таксама і пэўны палітычны ціск, правда, яго робіць у асноўным прэзідэнт Медведзеў, які раз по раз ці сам, ці праз Міністэрства замежных справ нагадвае, што у Беларусі з правамі чалавека не ўсё добра. Я мяркую, што гэта яшчэ не будзе падпісанне капітуляцыі падчас гэтага візіту, але гэта будзе працяг ціску, будуць весціся размовы наконт перадачы ў расійскую ўласнасць іншых каштоўных кавалкаў у беларускай эканомікі, там, нафтахіму, магчыма, і так далей. Не абавязкова гэта адбудзецца адразу пасля яго, але сэнс, я лічу, менавіта ў гэтым. Я не веру, што беларускаму боку будзе вельмі зручна выходзіць з гэтай сітуацыі, бо ўжо не вельмі моцны давер мае з боку Москвы.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». тэма выпуску заўтрашні візіт у Беларусь кіраўніка расійскага ўраду Уладзіміра Пуціна. Андрэй, вось Кірыл ўжо пачаў гэтую тэму пра такі пэўны козыр, які ёсць усё ж такі ў беларускага кіраўніка, гэта, так бы мовіць, удзел ці не ўдзел у расійскай выбарчай кампаніі. Прычым тут варта нагадаць, што некалькі гадоў таму Лукашэнка як бы выразна гуляў на баку Медзведзева, а наконт Пуціна, мы памятаем, казаў даволі рэзкія і непрыемныя рэчы. Ну, а зараз, здаецца, дэкарацыі памяняліся. Напрыклад, в апошнім інтэрв'ю «Вашынгтон пост» Лукашэнка, нават не будучы, што называецца, спрошаны, раптам кінуўся на абарону свайго расійскага брата Пуціна, абараняючы яго ад злучаных штатаў. На ваш погляд, наколькі тут можна вот в этой палітычнай плашчыні нешта наіграць беларускаму кіраўніку?
Не, я не думаю, што ў беларускага кіраўніцтва ёсць нейкі значны ўплыў на тое, што адбываецца і будзе адбывацца ў Расіі. Так, паміж двума вірамі, канешне, ёсць пэўныя рознагалоссі, але толькі не па беларускім пытанні. У гэтым сэнсе яны паводзяць сябе аднолькава і будуць працягваць тую палітыку узгодненую, якая працягвалася да гэтага часу. Можна, праўда, прыгадаць яшчэ адзін аспект, які пакуль што не згадваецца, але ён можа ўсплыць у бліжэйшы час. Справа ў тым, што недзе дзён 10 таму Хілары Клінтон, дзяржсекратар Злучаных Штатаў, абвясціла аб намеры Амерыкі перавесці ў Польшу дзве эскадрыллі знішчальнікаў F-16. Масква вельмі адмоўна ставіцца да гэтай ідэі. Дмітрий Рагозін выказаў ўжо гэтае незадавальненне. І я не выключаю, што беларускі бок будзе спрабаваць згуляць на гэтым, як ён это даволі паспяхова рабіў у папярэднія часы. Ці удасца яму атрымаць нейкія дасягненні на гэтым накірунку, пакуль што невядома. Раней Масква вельмі нервова рэагавала на гэтую, так бы мовіць, ваенную пагрозу з боку Захаду, і гэта значнай ступені дапамагала афіцыйнаму Менску гуляць у сваю гульню. Вось атрымаецца гэта зараз ці не, але я мяркую, што гэтае пытанне даволі хутка будзе ўзнятае.
Кірыл, а як вы мяркуеце, атрымаецца ці не? Вось атрымаецца ці атрымаецца нешта наіграць на расійскай выбарчай кампаніі, атрымаецца ці не адыграць на вось гэтым расійска-заходнім супрацьстаянні, скажам, ваенным?
Што тычыцца магчымасці нешта нагуляць на расійскай перадвыбарчай кампаніі, то шансы, канешне, невялікія, я б іх ацэньваў у 20-30%, але ўсе астатнія альтэрнатывы яны куды горш. Таму мой прагноз, што, канешне, Александр Григорович паспрабуе сыграць на выбарах, і гэта будзе гульня за самого сабе. Гэта будзе не гульня там супраць Медведзева разам з Пуціным, гэта будзе гара па прасоўванні сабе як нейкага альтэрнатывы. І расклады могуць быць спрыяльныя для таго, бо сёння папулярнасць і Медведзева, і Пуціна даволі ж такі невысокая. Але такая магчымасць існуе ўсё ж такі як тэарэтычна.
Я не зусім как бы разумею. Ну, ёсць дзве краіны, Лукашэнка грамадзянін адной, а не іншай. Ну, якой якасці можа быць прасоўваць?
Ён можа прасоўваць сабе як альтэрнатыву саюзную, бо сёння ў Расіі зніжэнне ўзроўню жыцця, стомленасць ад уладных вырашэнняў, стомленасць ад той рэчаіснасці, якая сёння ёсць, і, канешне ж, гэта даволі цяжкае, скажам так, ну, у Расіі дэстабілізаваць становішча, канешне, цяжка, але ўжо магчыма. Учора гэта было немагчыма ўвогуле. І мне здаецца, што калі будзе прапаноўвацца нейкая саюзная альтэрнатыва, як альтэрнатыва таму, што ёсць, то нават на гэтым нешта можна зарабіць. Шансы, я б сказаў, што гэта не больш за 20-30%, але гэта нейкія шансы ўсё ж такі існуюць. І мне здаецца, што крыху такой магчымасці такой гульні будзе апасацца і Масква, і, канешне, яна будзе ці гандлявацца, ці нешта прапанаваць узамен, каб Лукашэнка толькі не ўплывала на расійскія выбары, ці наадварот яна будзе ціснуць, каб вырашыць для сябе гэтую праблему нават да таго, як беларускі прэзідэнт аб такой магчымасці задумаецца. Мне здаецца, што больш верагодзен другі варыянт, калі будзе ціск на папярэджванне. Што тычыцца магчымасці сыграць на ваенных супярэчнасцях Захада і Расіі, ну, мне здаецца, наўрад ці, бо сёння, калі заключаецца альянс паміж British Petroleum і Роснефтью, гэта азначае, што Расія ўжо вырашыла ўсе свае праблемы з Захадам, менавіта гэта расійскае кіраўніцтва. Гэта тая самая здзелка, якая будзе задаваць канфігурацыю нового парадку речів, який завтра буде вимальовуватися, бо зараз уже буде будуватися російсько-британський альянс як неке основне вось, коли казати про ті тренди, коли, які зараз почалися. І зіграти тут на воєнних суперечностях, після того, як британські гроші прийшли у Росію, ну, навряд чи це буде можливо, і навряд чи на цьому можливо буде отримати некий важкий плен. Арена передвиборчої кампанії, звісно, не здається, така можливість теоретична є.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». В ній удільничали політологи з Мінську Андрій Федоров, з Москви Кирил Коктиш.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 16 300 мегасимвелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!